Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Teofila Pančića Nosorozi sa šeširima, objavljenu u izdavačkoj kući Karpos iz Loznice. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Aleksandra Risteskog na zbornik radova sa naučnog skupa Srpskog filozofskog društva Razumevanje tradicije i tradicija razumevanja, koji je objavila izdavačka kuća Krovovi iz Sremskih Karlovaca. U jednoj autobiografskoj belešci Teofil Pančić je zapisao da živi od pisanja i čitanja. Veza čitanja i pisanja nerazmrsiva je. Pisati se ne može bez čitanja, premda se čitati može bez pisanja, pa je utoliko za onoga ko piše čini se dovoljno reći da živi od pisanja. Ipak čitanje ovde nije višak. Kao književni kritičar Pančić piše onome što čita, ali se, što je važnije, pročitano kod njega prepoznaje i u samom tekstu, u njegovoj strukturi, u rečenici, u izboru reči i motiva, u estetičkoj perspektivi ili etičkoj poziciji. Može i ovako. Ono smo što čitamo. Reci mi šta čitaš, reći ću ti ko si. Vidimo krležin polemički brio u Pančićevom izrazu. Prepoznajemo Kiša, tu su Man i Igor Mandić, Kundera naravno, ali kada neko četvrt veka svakodnevno čita i piše i opušteno rečeno ne radi ništa drugo i to u zapanjujućem ritmu od recimo 2 do 3 teksta sedmično objavljuje u nedeljnoj štampi, dnevnom tisku i još kojekude, e onda mu najugledniji ovdašnji izdavači 18 puta ukoriče izbore tekstova i uz to se ispostavi da se jedna od tih knjiga razlikuje od onih 17 više nego što se one razlikuju među sobom. Kada dakle imamo takvu jednu apartnu knjigu u jednom po svemu apartnom delu, a Nosorozi sa šeširima upravo su takva jedna apartna knjiga, tada se problem čitanja i pisanja otvara novoj dimenziji tumačenja. Jer Nosorozi su izbor Pančićevih tekstova o studijama i zbirkama eseja, o biografijama i autobiografijama, dnevničkim zapisima, političko-filozofskim raspravama i pamfletima, suvim zbirkama dokumenata, polemičkim spisima, kolekcijama ogleda i kolumni, knjiga, dakle o nefikcijskim delima. Književni kritičari imaju običaj da s vremena na vreme pišu i o neknjiževnim delima i u tome naravno nema ničeg neobičnog. Neobično je nešto drugo, jezik kojim su tekstovi o nefikcijskim tekstovima ispisani. Ne mora čitalac pomno poznavati Pančićevo delo da bi uočio izvesne konstante njegovog pisanja. Bez napora će ih prepoznati i u ovoj knjizi. Elegantna rečenica, najbolja koja se na srpskom javnom prostoru može pronaći, duhovitost koja se kreće u rasponu od urnebesa do tanane ironije, organska nesposobnost za banalnost, što bi rekao Josif Brodski. Ali ima u ovoj Pančićevoj knjizi nečega što nećemo, barem ne u ovoj meri, pronaći ni u jednoj drugoj, umeće baratanja pojmovima. Ako je pojam oruđe teoretičara, te ako se teoretičar poznaje po upotrebi tog oruđa, Pančić onda to zasigurno nije. Kao kolumnista, dakle komentator političkih i društvenih prilika, on se po prirodi stvari dohvata pojma, ali prema zahtevima žanra, novinska kolumna, pojam je tu više funkcija i pomoćno sredstvo nego predmet i glavni sastojak analize. U Nosorozima, međutim, Pančić nam ogoljava i taj svoj spisateljski nerv koji se u rasutom mnoštvu tekstova može i ne uočiti. Pojam je jezička tvorevina i pogana stvar. Nema filozofa koji je dobar pisac, uz izuzetak Platona možda, niti ima pisca koji je kao filozof išta uradio. Pa ipak Pančić uspeva da se iz jednog jezičkog režima koji ima svoja pravila, kolumna, književna kritika, veoma uspešno prebaci u drugi, rad pojma, i da zamahom što ga je dobio u drugoj jezičkoj ravni zaošija pojam na način na kojem bi mu pozavideli i filozofi. On hvata pojmovnu nit knjiga o kojima piše i svojim je pisanjem produžava, nastavlja, upreda, razvija. I što je najvažnije, on sledi onaj delezovski uput da je mišljenje stvaranje pojmova, Uprkos deklarisanoj netrpeljivosti prema terorističkom žargonu ekscentričnih Francuza, što ćemo također naći u ovoj knjizi. Pojam nostalgije prolazi kroz njegovo jezičko sito taman toliko okrnjen koliko mora biti, a da nostalgiju za nekim sumnjivo boljim vremenima ne podceni i ne uvredi. U tekstu o postjugoslovenskom filmu naići ćemo na pojam samobalkanizacije, u refleksiji o teškoćama odrastanja na analizu najboljih načina na koje roditelji mogu da unište sopstveno dete, ali i kako da ga sačuvaju od njih samih i njihovih dobrih namera, u ogledu koji nosi i naslov ove zbirke, o Ionescu dakle. Pančić ispituje ljigavi pojam autošovinizma, dok u tekstu o još jednom velikom Rumunu, Emilu Sioranu, kao i naravno Tomasu Bernhardu, razgrađuje neke od plemenitih ideja tako dragih neuništivom palanačkom duhu. Kada se pak dohvata otvoreno pobunjeničkih knjiga, nema tu ničeg od ispraznih levičarskih mantri o zlom i pretvornom kapitalizmu, već je reč o konkretnoj pobuni protiv vrlo konkretne stvari. Svaki oblik neslobode i nasilja meta je Pančićevih fatvi. Salman Ruždi je bio vrlo konkretna meta fanatizovanih sveštenika i njihove fanatizovane pastve, a iz te zastrašujuće i mučne epizode s jednim od najvećih živih pisaca, Pančić izvodi jezičko-pojmovnu arabesku koja nam u lice, poput grudve blata, vraća sopstvene kukavičluke, prenemaganja i izdaje. Posebno su uzbudljive i reske refleksije o velikim zločinima, holokaust, i malim i običnim ljudima koji su ih radosno upražnjavali. A kada se učini da su snegovi, ruzmarin i šaš prekrili besramnu prošlost, dogodi se da dovoljno odraslo dete postavi pitanje svom običnom ocu: šta si radio u ratu, tata? Ne dobije li dovoljno dobar odgovor, vreme za naplatu stiže, a užas kao gnoj pokulja iz crne guke, kukavičluka i besramnosti. Pančićevi su tekstovi poput posuda u koje kaplje limfa iz crnih prišteva prošlosti i alhemijskim se procesom, Pančić zna tajnu transsubstancijacije, pretvara u jezičku mećavu koja iza sebe ne ostavlja ništa do grki ukus stida. Ipak, ako uopšte ima smisla izdvajati tekstove iz ove zbirke, kao kada bismo otkinuli tri crna bisera iz veoma, veoma dragocene ogrlice, da bismo na taj način ukazali na vrednost same niske, to su tekst o Tomasu Manu, u kojem Pančić ide do kraja u razopličavanju ološa svake nacionalno-patriotske provenijencije, tekst o Toniju Džatu, koji obiluje nežnošću, što nam skrivena iza robustne autorove pojave može promaći, dok izveštaj o Charlesu Bukovskom pokazuje šta znači misliti sam daleko od razuzdane gomile. Kod Pančića mišljenje pleše. U nastavku hronike čitamo osvrt Aleksandra Risteskog na zbornik radova Razumevanje tradicije i tradicije razumevanja, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Krovovi iz Sremskih Karlovaca. Zbornik Razumevanje tradicije i tradicije razumevanja jeste zbirka radova koji su prezentovani na skupu Srpskog filozofskog društva, održanom 15. i 16. septembra 2012. godine u Sremskim Karlovcima, u svečanoj sali Karlovačke gimnazije. Naslov zbornika bila i tema naučnog skupa na kojem je ponuđen niz filozofskih refleksija srpske filozofske javnosti o pitanjima vezanim za smisao i značaj tradicije uopšte, ali i za duhovnu i filozofsku tradiciju srpskog naroda. Neka od pitanja i tema koje se pokreću u zborniku bila bi da li se unutar tematizovanja prirode tradicije može govoriti o mogućnosti novog, te da li je naš odnos prema tradiciji restauratorskog karaktera ili postoji mogućnost kreativnog odnošenja spram tradicije. Kako misliti pojavu diskontinuiteta u tradiciji? Kakav je naš razumevajući odnos prema stvarima daleke prošlosti i kako smo tradicijom uslovljeni u stvarima razumevanja i tumačenja? Postavljajući pitanje o razumevanju smisla tradicije, da li je samorazumljivo pitanje prirode takvog razumevajućeg odnosa? Te da li je pitanje o smislu tradicije stvar u potpunosti svodiva na teorijski diskurs? Da li postoji neka spona između samoosvešćivanja vlastite egzistencije te vlastitog nacionalnog identiteta sa jedne i određenog razumevajućeg odnosa prema tradiciji sa druge strane? Kakav je odnos kulturnog blaga i ekonomije? Te da li se može govoriti o uporedivosti ili pak o potpunoj disparatnosti sistema vrednosti ove dve sfere? Dakle, zbornik obuhvata širok spektar istorijsko-filozofskih, hermeneutičkih, estetičkih, antropoloških, ontoloških, modalno-epistemoloških i filozofsko-naučnih refleksija. Zbornik započinje radom Danijele I. Bogdanović, Razumijevanje igre u antičkoj filozofiji. Autorka tematizuje pojam igre iz perspektive pitanja o novom ili iz perspektive modaliteta sustvarnosti kao ključnog modaliteta vezanog za igru. Igra i umetničko stvaralaštvo, pored toga što u primarnom smislu predstavljaju predmet estetičke problematike, ujedno su i među fundamentalnim aspektima čovekove egzistencije. Čovek je udvojeno biće i biće nesklada, prirodno i duhovno biće, biće podređeno nužnosti i biće koje se izdiže iznad sfere nužnosti. Ovim je čovek raspet između dve vrste modaliteta, mogućnosti i stvarnosti, a upravo na međuodnosu ovo dvoje autorka se bavi pitanjem igre. Pored para dinamis energeia ili mogućnost u dejstvenost, autorka tematizuje odnos modaliteta stvarnost nova mogućnost. Tekst Husserlov drugi u kartezijanskim meditacijama, čiji su autori Boris i Višnja Bratina, za fokus ima Husserlovu petu meditaciju, u kojoj se Husserl bavi pitanjem sfere intersubjektivnosti, a time i pitanjem o pristupu ja drugog iz perspektive meditirajućeg ego. Teza autora je da je Husserl načelno izneverio postavljene ambicije ili u najmanju ruku da je nedovoljno adekvatno odgovorio zahtevima koje postavlja sama fenomenologija. Prilog Aleksandra Gordića Razumevanje naučnih tradicija polazi kako od problema nemogućnosti formulisanja jedinstvene definicije tradicije, tako i od problema naučnosti nauke. Pažnja u radu je usmerena na odnos naučne racionalnosti prema vlastitoj tradiciji. Autor se osvrće na različite pristupe tumačenju naučnih tradicija, pokazujući da je tradicija ipak od vitalnog značaja za samu naučnu racionalnost, makoliko ova pledirala na emancipaciju od tradicije. U radu Srđana Damjanovića Filozofija i psihoanaliza u Srbiji, tradicija razumevanja, prikazuje se jedna struja filozofske javnosti u Srbiji, odnosno posleratnoj Jugoslaviji iz prve polovine 20. veka, koja se po svojim stavovima u velikoj meri približila psihoanalizi. Zapravo, artikulacioni okvir filozofije života, kao i okvir unutar kojeg se razvijaju učenja Borislava Lorenca, Vladimira Dvornikovića i Miloša Nađurića, u izvesnoj meri se formira posredovanjem vlastite filozofske pozicije sa psihoanalitičkim koncepcijama, čime ove koncepcije dobijaju novu formu i misaoni pravac. Prikazujući neke od važnijih koncepcija pomenutih srpskih mislilaca, kao i važnost i veličinu njihovih koncepcija u tradiciji filozofske misli na ovim prostorima, autor skreće pažnju na veliki propust potonjih renesansi psihoanalize na prostorima Srbije 80. godina 20. i početkom 21. veka. Članak Irine Deretić, da li je uopšte moguće adekvatno interpretirati autorovu intenciju? Posvećen je hermeneutičkom problemu mogućnosti razumevanja i tumačenja intencije autora. Baveći se ovim pitanjem, autorka se osvrće na Platonovu, Schleiermacherovu i Gadamerovu poziciju odgovaranja na postavljeno pitanje. Problematizovanjem prirode razumevajućeg odnosa prema tradiciji također se otvara i pitanje o tradicijom uslovljenoj poziciji ostvarivanja takvog odnosa, te šta u tom smislu uopšte znači nešto razumeti i protumačiti. Čini se da se ovim tekstom direktno postavlja pitanje i o smislu tradicije uopšte. Da li naš odnos prema tradiciji i delima prošlosti pretpostavlja jedno restauratorsko držanje ili je pak reč o znatno produktivnijem duhovnom raspoloženju? Slučajnost, pojam i oblici, naslov je rada Vladimira Drekalovića, koji se bavio kako razmatranjem različitih hipotetičkih primjera fenomena slučajnosti, tako i različitim definicijama slučajnosti. Usmjeravajući se na razliku filozofskog i matematičkog shvatanja fenomena slučajnosti, autor pokazuje problematičnost samorazumljivosti upotrebe ovog pojma te na posletku pokazuje da se ove definicije načelno suprotstavljaju našem intuitivnom doživljaju fenomena slučajnosti. Tekstom Metodološki pristup u istraživanjima filosofske misli u Srbiji Radomir Đorđević otvara pitanje kako smisla tradicije uopšte, tako i smisla i značaja tradicije srpske filozofske misli. Tradicija je ta koja određuje uslove formiranja sadašnjice, dok ova u sebi već predstavlja mogućnost budućnosti. U tom smislu autor apeluje na nužnost i neophodnost uvođenja u nastavni program predmeta koji bi se bavio istorijom srpske filozofske misli, a također i kritikuje odsustvo nečega takvog. Posebno se ističe nedostatak pokušaja da se metodološki i sistematski prikaže tradicija filozofske misli u Srbiji, te shodno tome Đorđević predlaže određene metodske postupke za ostvarivanje sličnih ambicija. Rad Dragana Žunića, Umetnost i razumevanje tradicije, posvećen je problemu razumevajućeg pristupa tradiciji. Autor smatra da tradicija nije naprosto predmet isključivo teorijskog razmatranja, već da nastaje kao plod duhovnog napora ljudi. Utoliko razumevanje tradicije ne može biti svodivo isključivo na teorijski diskurs, te autor govori o razumevanju tradicije kroz biće umetnosti. Osvrtom na Fregija, autor preispituje pojmove smisla i značenja, približavajući pojam smisla pojmu umetnosti. Misliti tradiciju kroz umetnost utoliko znači misliti smisao tradicije. U tekstu Obredne tradicije i kontinuiteti, ponavljanje kao činilac obrednog kontinuiteta i ritualnog diskontinuiteta, Bojan Jovanović se bavi razlikom pojmova ritualnog i obrednog, približavajući ovaj pojmovni par pojmovima kontinuiteta i diskontinuiteta. Ovi momenti su prisutni u različitim sferama čovjekove egzistencije, te se ispituje kako čovjekov odnos prema tradiciji, tako i mjesto kontinuiteta i značaj diskontinuiteta u tradiciji. Prilog Radivoja Kerovića, kojim je autor otvorio naučni skup Srpskog filozofskog društva 2012. godine, nosi naslov Tradicija kao činilac savremenosti, a bavi se pitanjem samoga fenomena tradicije i različitih interpretativnih modela ili razumevajućeg odnosa spram tradicije, iz kojeg slede i nužne posljedice. Pitanju tradicije pristupa se kao pitanju od vitalnog interesa za čovjeka kao pojedinca, ali i kao pripadnika jednog naroda. Razmatranjem različitih modela razumevanja tradicije, autor se osvrće na problem interpretacije tradicije srpskog naroda i srpske filozofije. Glavna teza jeste ta da je način na koji narod ostvaruje odnos prema vlastitoj tradiciji odlučujući za samorazumevanje samog tog naroda i osvješćivanje vlastitog nacionalnog identiteta. Rad Višnje Kosović, kojim je svojevremeno najavljen Njegošev jubilej, naslovljen Njegoševa antropologija, za temu ima antropološke, kosmološke i teološke aspekte Njegoševe misli. Čovjek je prema Njegošu slobodno, ali konačno biće, sazdano duha i ploti, te mu je zbog toga nemoguće da dostigne sreću na zemlji, koja nikog ne može vjenčat srećom, luča mikrokozma. Međutim, autorka pokazuje da Njegoševa antropologija nije skeptičkog, već eshatološkog karaktera. Čovjek je stvoren prema liku Božjem, te jeste neponovljiva osoba koja se postepeno približava Bogu ljubeći ga prema svojim vlastitim snagama i na različite načine. Time je Njegoš blizak duhu antičke filozofije sa jedne i duhu istočno-hrišćanskog apofatičkog bogoslovlja s druge strane. U radu Konačnost, izvor i ili granica samorazumevanja, autorka Sanja Marić polazi od Heideggerovog uvida da se u osnovi vodećih pitanja Kantovih kritika nalazi misao o konačnosti, te zatim tematizuje Heideggerovo shvatanje konačnosti kao načina našeg bivstvovanja. Osvrtom na Heideggerovo i Gadamerovo razumevanje ovog pitanja, autorka pokazuje da konačnost jeste odlika našeg bića, ali da i mogućnost izlaska iz nas samih, a što je opet moguće samo u vlastitoj otvorenosti ka drugom. Sledi rad pod naslovom Prilog analizi savremenog stanja odnosa srpskog nacionalnog identiteta i tradicije, čiji je autor Jovo Marković. Autor se bavi krizom srpskog nacionalnog identiteta, odnosom koji srpski narod zauzima prema vlastitoj tradiciji, kao i odnosom koji prema srpskom društvu zauzimaju vodeće države današnjice, a koji autor vidi kao sistematsko uništavanje srpskog nacionalnog identiteta. Rad Ivana Č. Nikolića, razumevanje kategorija kauzaliteta u budističkoj tradiciji i Kantovoj transcendentalnoj logici, jeste rad komparativnog karaktera, u kojem se porede zapadnoevropske i budističke misli. Autor ne propušta da skrene pažnju na nužnu razliku koja postoji ne samo između različitih filozofskih sistema, već i misaonih, duhovnih i kulturoloških svetova, zbog čega je neophodna dodatna opreznost kod svakog pokušaja komparacije. U radu je pažnja najpre usmerena na budističko shvatanje kategorije uzročnosti, a potom na njegovo viđenje iz Kantove transcendentalno-logičke perspektive. Naslov teksta Aleksandra M. Petrovića glasi Zakon slobode i pojam zakona zemlje kao interpretativni horizont istovetnosti koji izgleda kao različit. Polazeći od fundamentalnih pojmova Platonove i Aristotelove ontologije, autor ukazuje na koji se način sačuvao izvorni impuls filozofije kao čiste volje za očiglednošću u stvarima od naročite i najviše važnosti i filozofije koja pretpostavlja orijentaciju prema pravičnoj istini koja očovečuje čoveka. Ovakav impuls sačuvan je posredstvom delovanja apostolskih otaca i danas u potpunosti u hrišćanskoj teologiji, koja i dalje podrazumeva izazov tumačenja pojma logosa u stvaralačkom aspektu, sa kojim se proniče u posvećenost zakonu slobode i emancipuje misaoni duh zajamčenim ljudskim blaženstvom. Sa druge strane, sekularizovanjem evropskog duha očituje se drugačiji interpretativni horizont samorazumevanja čoveka i razumevanja stvarnosti, ili okretanje onom tipu tumačenja tradicije kojim se relativizuje jevanđelski zakon slobode kao neusaglasiv sa stvarnošću. Tekst Sretena Petrovića, Eliot i Adorno o tradiciji i individualnom talentu, predstavlja rad konstruktivno-kritičkog karaktera u kojem se razmatraju i upoređuju estetičke koncepcije Eliota i Adorna, a koje se tiču odnosa individualnog talenta, umetničkog stvaralaštva te pitanja originalnosti, inovativnosti i tradicije. Dok je Eliotova dijagnoza stanja i položaja individualnog talenta u odnosu na tradiciju pozitivnog karaktera, za Adorna je to teško reći. Autor se kritički osvrće na hegelijanski duh Adornovog shvatanja kvalitativnog progresa tradicije, čime se individualni aspekt potpuno deplasira. Pored toga, citirajući Adorna, za koga istina umetničkog dela nije ništa drugo do istina filozofskog pojma, autor kritikuje intelektualistički karakter Adornove estetike, ukazujući na dominaciju teorijskog uma nad umetničkom praksom. Rad Une Popović pod naslovom Univerzalna hermeneutika blaženog Avgustina posvećen je razmatranju hermeneutičkih aspekata učenja blaženog Avgustina. Teza autorke je da i pored uvreženog tradicionalnog shvatanja o poreklu hermeneutike kao filozofske discipline, uključujući filozofsko-povesne pretpostavke njenog nastanka, teško da se može govoriti o Avgustinovoj hermeneutici tek po analogiji. U radu se razmatraju različita Avgustinova hermeneutička pravila, razlika između teorije tumačenja i teorije razumevanja, te Avgustinovo shvatanje unutrašnje reči. Upravo na temelju ovog posljednjeg, najvišeg kriterijuma hermeneutičke delatnosti, o Avgustinovoj hermeneutici se može govoriti kao o univerzalnoj hermeneutici i to u dvostrukom značenju te univerzalnosti, kao univerzalnoj teoriji tumačenja teksta i kao jedinstvenoj i ispravnoj interpretaciji sveta. U radu Tradicionalna i savremena modalna epistemologija, Duško Prelević bavi se rasvetljavanjem i izlaganjem predmetnog polja modalne epistemologije, filozofske discipline koju autor strogo razlikuje od tradicionalne epistemologije kao filozofske discipline koja se bavi pitanjima mogućnosti i granice čovjekovog saznanja. Predmet modalne epistemologije jeste pak istraživanje mogućnosti i granica našeg saznanja metafizičke modalnosti. Autor se također osvrće na odnos između debata koje su se vodile s nastankom moderne filozofije, prevashodno između Descartesa i Arnoa sa jedne i savremenih modalno-epistemoloških rasprava sa druge strane. Također u pogledu savremenih modalno-epistemoloških rasprava, autor se bavi i pitanjem značaja kripke ovog uvida u postojanje nužnih aposteriornih iskaza, kao pitanjem na koji način ovaj uvid uticao na i izmenio prirodu savremenih modalno-epistemoloških rasprava. U članku Protiv shvatanja tradicije kao brenda u jednom gotovo satiričnom tonu Nikola Tanasić osvrće se na krizu duhovnosti jednog društva. Ta kriza se najpre očituje u pokušajima prevođenja jednog sistema vrednosti u drugi, a što autor tumači kao pokušaj brendiranja tradicije. Pomenuti pokušaj brendiranja je pre svega vođen aksiologijom ekonomije i autor pokazuje da takva prividna afirmacija tradicije kroz pokušaj brendiranja nekog kulturološkog elementa jednog naroda vodi zapravo udaljavanju tog naroda od vlastite tradicije i duhovnog nasleđa. Pretvaranje kulturne vrednosti u brend predstavlja opasnost po samu tu vrednost. Rad Predraga Terzića, Pašićevo razumevanje slovenske tradicije u prvoj fazi njegovog političkog delovanja je rad kojim se završava ovaj zbornik. U njemu autor prikazuje Pašićevo shvatanje duha slovenskih naroda kao momenat od ključnog značaja za razumevanje Pašićeve političke misli u celini. U tekstu se prikazuje promena Pašićevih političkih ideja od ideja razvijenih pod uticajem ruskog narodnjačkog socijalizma do Pašićevog kasnijeg pomeranja ka slovenofilima. Razmatranje pojma tradicije pokazuje da tradicija nije stvar od čisto antikvarnog značaja, već da pitanje o smislu tradicije jeste pitanje od vitalnog interesa za čovekovu duhovnost uopšte. Filozofsko razmatranje tradicije pak u isto vreme otvara i pitanje o perspektivi takvog razmatranja i razumevanja. Pitanje o razumevanju tradicije utoliko povlači za sobom i pitanje o tradicijama razumevanja. Budući tako, dolazi se do uvida da tradicija ne samo što predstavlja izvesno zaveštanje prošlosti, već je način na koji prošlost uspostavlja vezu sa sadašnjicom određen upravo načinom recepcije tog zaveštanja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ivana Milenkovića na knjigu Teofila Pančića Nosorozi sa šeširima, objavljenu u izdavačkoj kući Karpos iz Loznice, kao i osvrt Aleksandra Risteskog na zbornik radova Razumevanje tradicije i tradicije razumevanja sa istoimenog naučnog skupa Srpskog filozofskog društva, koji je objavljen 2013. godine u izdavačkoj kući Krovovi iz Sremskih Karlovaca.